Jeesus on öelnud, et selles maailmas on teil palju ahistust. Ja siis ta jätkab, ütleb, et aga ärge kartke, et mina olen maailma ära võitnud. Ja me ei pea vaatama sellele, et kas Trump ja USA ründab Iraani või teevad rahulepingu või mis saab selles maailmas, milliseks võivad tõusta hinnad ja need asju on nii palju, mis meid ahistavad ja rääkimata siis isiklikest asjadest, kui kellegil on seljavalud või on eesnäärme vähk või kusagil on mingi paha asi juhtunud su elus, on lein. On ootamatud löögid, nii et sa mõtled, et kas ma suudan üldse jääda seisma. Sellepärast on selline tunne, et kõik on nagu kõik oma löödud ja su alt on kõik minema löödud. Ja sellepärast me täna ka, me kutsusin kusagil mingi uue idee või mõtte juurde, me kutsume sind Jeesuse juurde, et kui see koosolek on lõppemas, siis sa võid tulla siia altarile, andama elu Jeesusele, otsida lepitust, andestust Jumalaga. Ja Jumal näeb sinu vajadust. Jumal näeb igat sinu elu hetke. Täna hommikul ma läksin panema lippu. Leinalipp, täna on Eesti rahva leinapäev ja hommikul tõusin ja teadsin, et esimese asjana ma pean panema lipu väljas üles ja siis ma mõtlesin, kuidas ma seda saan teha, sest ma olen nii lühike. Ma olen lühikest kasvu, aga see meie maja lipp on nii kõrgele vaja panna ja maja hoid on ära läinud ja siis tavaliselt, kui maja hoid on ära läinud, siis mina proovin teda nagu asendada ja siis ma mõtlesin, kuidas ma siin üles saan. Mul oli redel, aga isegi see redel jäi liiga lühikeseks. Ja siis ma tegin kodu ukse lahti, ma jõundki midagi mõelda, jõund palvetada, vaatasin, et Karl Tõnne, meie koguduste liidu endine noorte juht, tuleb mööda tänavat ja Karl on parajalt pikk, 1,90 m või rohkem. Ja Jumal saatis mulle, me saime koos Eesti isamaalise päeva, leinapäeva lippu üles panna koos Leina Lindiga ja siis ma olen nii tänulik Jumalal, et näed juba varahommikul, sa näed, pühapäev varahommikul saadad ühe uskliku mehe mul appi ja isegi kui ma ei jõua veel palvetadagi, et Jumal hoolitseb, Jumal näeb meie vajadusi, et mida on vaja teha ja Jumal näeb ka seda, mida sul on vaja täna teha ja aga nüüd rahune maha. Ja ütlen ise endale ka seda, hinge vait, oota issandat, püha vaim on siin ja temal on sulle midagi rääkida, temal on sulle midagi öelda. Eelmisel pühapäeval ma jutlustasin kogudusele sellisel teemal Jeesuse kutse. Ja täna ma räägin jälle Jeesusest ja täna ma ei saa rääkida, mitte rääkida Jeesusest, ma pean rääkima Jeesusest. Täna see jutluse teema on Jeesuse armastus. Kindlasti te olete kuulnud seda, et Jumala armastus on imehea, on selline laul, et see on nii kõrge, nii sügav, nii lai, et see ulatub igale poole. Ja see ongi nii. Ja see on nii oluline, et me sellest räägime. Et me ei räägi hinnatõusust, me ei räägi sellest, kuidas makse maksta, kuidas uusi startup ettevõtteid teha. Me ei räägi sellest, me räägime Jeesusest. Sellepärast, et see maailm ei räägi Jeesusest. See maailm on alati valmis rääkima kõigest muust. Ja meie peakaplan, esimene peakaplan ütles ka, et maailm tahab teie ande. Ta ei taha Jeesust, ta tahab teie ande. Et oleksite tublid kristlased ja tublid kodanikud ja tublid kaplanid ja teeksid oma tööd hästi. Ja tahavad teie töö tulemust, tahavad teie vilju, aga nad ei taha Jeesust. Et kes tegelikult kõik need asjad esile toob ja kellest lähtub elu. Ja see jutlus tegelikult valmis 7 kuud tagasi. Ma olin Jumala ees ja kuidagi korraga hakkasid tulema asjad, mõtted, panin kirja. Ja siis ma korraga nagu tajusin, et see ei ole õige aeg. See ei ole õige aeg. Et ma sain selle sõna novembris 2025 ja ei ole õige aeg. Vahest on niimoodi, et sa saad Jumala sõna, aga sa saad aru, et see ei ole õige aeg. Aga nüüd sellel nädalal püha vaim hakkas mulle endale seda meelde tuletama, et nüüd on õige aeg. Nüüd tuleb sellest rääkida. Ja võibolla just täna ajad sina seda sõna. See on Johannese evangeeliumi 21. peatükis. Siis kui Jeesus kohtub oma jüngritega pärast oma ülestõusmist. Ja ma loen salmid 14-17 ja see tuleb teie ette ka ekraanile. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast oma surnuist ülestõusmist. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mul armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sina tead, sa oled mul armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda, Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sul armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sul armas. Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik. Sina tead, et sa oled mul armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Pärast kosutavat hommikusööki kala ja leivaga annab Jeesus Peetrusele uued ülesanded. Ja selle loetud kirjakoha põhjal mul ongi kaks mõtet. Esimene mõte on Jeesus ülesanded ja teine mõte on Jeesuse küsimused. Jeesus annab kolm ülesannet Peetrusele. Esiteks ta ütleb, sööda mu tallekesi, on mõeldud lapsi ja noori. Teiseks ta ütleb, hoia mu lambaid kui karjane, ehk siis kaitse kogu karja. Ja kolmandaks Jeesus ütleb, sööda mu lambaid. Ta mõtleb kõiki lambaid, nii keskealisi kui vanu. Nüüd need Peetrusele antud ülesanded näitavad meile, kuidas näeb Jeesus kogudust, kuidas ta näeb sind ja mind. Meie koguduse moto on terve pere. Ja, kellel on meeles teine, tuline evangeelium, kostus juba siit. Terve pere, tuline evangeelium. Ütleme ühes koos. Terve pere, tuline evangeelium. Terve pere, tuline evangeelium. Ja just selliselt näeb Jeesus kogudust. Ta näeb tallekesi, ta näeb noori, ta näeb vanu, ta näeb keskealisi, ta näeb peresid, ta näeb rähklejaid, keeruline sõna. Ta näeb kõiki. Ta näeb neid, kes on unised, väsinud, haiged. Terved, ta näeb kõike. Ja see, kuidas Jeesus näeb kogudust, see, kuidas Jeesus näeb nagu meid, see väljendus siis ka nendes ülesannetes, mida ta Peetrusele andis. Tõstke oma käsi, kui paljud teist on tegelenud või tegelemas aianduse või maaga või mingil määralgi, niidad rohtu kuskil, muru või ma ei tea, mida iganes, puid, põõsed. No tõske julgemalt kõrgemale, no kuule, ajand inimesed, oi, päris paljud, enamus on tegelenud, aitäh, et julgesid oma käsi tõsta. Aga nüüd on teine küsimus teile, et kõik, kes te olete nagu tegelenud maa ja ajandusega või natuke põlluharimisega, et kumb kasvab kiiremini? Kas kiiremini kasvab umbrohi või kultuurtaim? Umbrohi kasvab kiiremini, raudselt, jah. Et see lihtsalt niimoodi on. Ja vaimulikus maailmas on ka niimoodi, et kui kusagil öeldakse mingisugune pooltõde või mingisugune vale, siis see on huvitav, et see kasvab palju kiiremini meie sees, kui selline jumalasõna tõde. Et jumalasõna tõde tuleb kogu aeg nagu toita, kasta, kinnitada koguduse keskel, kodugrupis või väiksemas osaduses. Aga kui sa jääd nagu üksi ja sa saad kusagil nagu pihta millegagi ja siis püüad nagu sellest välja tulla ja siis sa näed, et selle pihta saamisega on tulnud ka mingisugune vale väga kergesti sisse ja sul on väga kerge hakata seda uskuma. Ja üks valedest, mida me väga kiiresti hakkame uskuma, on see, et kui ma eksin, siis Jumal ei armasta mind enam. Et kui ma eksin või teen pattu, siis Jeesus ei armasta mind enam. Ja see on üks hästi levinud valesid. Ja paljud mõtlevad ka seda, et kui Jeesus küsis nüüd Peetruse käest kolm korda, kas sa armastad mind, et siis kindlasti ta karistas sellega, et Jeesus, et Peetrus kolm korda salgas. Jumala salgamine, see on väga suur patt. Aga kui me vaatame piiblisse Jumala sõnast, siis me näeme, et Jumal oma olemuses on muutumatu. Ta pühadus ei muutu. Jumala standardid jäävad samaks. Need ei muutu. Tema armastus samamoodi ei muutu. Ja Jumal ei muuda oma olemust nii nagu inimene. Ja Jeesus armastus Peetruse vastu ei muutunud sellest, et Peetrus teda salgas. Profet Malaki kaudu kinnitab Jumal seda otse sõnu, kui me loeme Malaki raamatu 3. Peatüki 6. Salmi. Jumala sõna ütleb, sest mina, Jehova, ei ole ennast muutnud ja teie Jaakobi lapsed ei ole ka sellega valmis saanud. Nii et Jeesus, sõltumata sellest, kas sa oled eksinud midagi valesti teinud, ta armastab sind endiselt. Jah, oma patuga või oma sõnakuulmatusega või oma mis tahes asjaga, me võime kurvastada püha vaimu ja see võib nagu seda suhet, nagu kuidagi sa lähed kaitseseisundisse ja hakkad ennast peitma, nii nagu Aadam ennast Eedeni aias, seda tundis, et on alasti. Ja see on tõsi, et iga pat ja sõna kuulmatus viib meid sellesse olukorda, kus me tunneme ennast nagu alasti kistuna või kuidagi peame ennast peitma, varjama. Aga Jumala armastus ei muutu. Ja see on nagu üks põhivalesid, mida inimesed sageli nagu usuvad, et kui ma olen nüüd eksinud, siis andestus on võimatu või ma ei saa andeks või et seda asja ei saa Jumal andeks anda. Et me oleme ise enda suhtes ka nagu karmimad kui Jumal meie suhtes. Kuid nüüd nendest ülesannetest edasi palju olulisemad on need küsimused, mida Jeesus Peetrusel esitab kolm küsimust ja mis tabavad teda otse südamesse. Ja see kolmekordne küsimuste esitamine pole pelgalt karistus, nagu ma ütlesin, kolmekordse salgamisest Peetrusele. Seda võiks nii arvata, et kolm korda Peetrus salgas ja kolm korda Jeesus küsib Peetruselt armastuse kohta, et kas ta armastab teda. Jeesus ei tee kunagi kellelegi ära ega kellelegi tagasi lihtsalt nagu ära panemise pärast. Ja sellepärast on küsimus, et miks siis Jeesus ikkagi küsis need sama kolm küsimust ja kas need on tegelikult sama, selle juurde kohe tuleme. Ta asub hoolikalt tähele panna, et tegelikult ta ei küsinud sama asja. Igas Jeesuse küsimuses on väga oluline täpsustus, nagu ka igas ülesandes, mida ta Peetrusele annab. Ja siin me peame olema väga tähelepanelikud. Küsimused ja ülesanded on sarnased, aga väga erinevas rõhuasetuses. Jeesus teeb otse kui kolm täpsuslasku samasse sihtmärki, aga otse kümnesse, aga väga erinevatest asenditest ja kaugustest. Ehk siis, kui sa oled lasketiirus, lased lamades 100 meetri kauguselt kümnesse, järgmise lasu teed põlvelt, aga 50 meetri kauguselt ja kolmanda lasu teed laske, nagu lasketestis seda tehakse, teed 25 meetri pealt ja püsti. Esimene küsimus, mida Jeesus küsib Peetruselt, et kas sa armastad mind rohkem kui need. Jeesus osutab selles küsimuses võrdlusele. Me kõik võrdleme kellegagi ja millegagi. Ja see osutas ka Peetruse lubadusele, et kui ka kõik sinust taganevad, need taganevad, aga mina jään ustavaks. Need siin taganevad, aga mina lähen sinuga lõpuni. Et Peetruse loomuses oli ennast teistega võrrelda. Tema iseloomus sügaval sees oli võrdlemine. Ja see oli tema iseloomu üks sügavamaid nõrkusi. Peetrust kohe huvitas see, et kuidas kaasapostlite saatus on ja kuidas teistele ülesandeid antakse. Kui ta näeb Johannest Jeesuse järel käivat, on tema esimene küsimus, issand, kuidas jääb temaga? Jeesus suunab vastuse taas isiklikule suhtele. Aga mis see sinusse puutub, sina järgi mind. Mida siis tähendab Jeesuse küsimus rohkem kui need? Jeesus tabab Peetrust südamesse ja annab sellele mehele välja kutse teenida suurema armastusega kui teised. Kui Jeesust parafraseerida, siis tänapäevases mõttes ta ütleks, okei, ma näen, et sa tahad olla teistest parem, Jaa, muidugi. Aga ole siis. Ma ei keela seda sul olla. Ja siin avaldubki Jeesuse suure meelsus. Siin avaldubki see, et kui sa päriselt tahad teha rohkem, tee. Aga ma nõuan ka sinult rohkem. See on Jeesuse armastus. Ta näeb nagu iga inimes tema olemuses, tema nõrkuses, tema tugevuses. Ja ta näeb ka sind ja mind täna sinu nõrkustes, sinu tugevustes ja sinu olemise suuruses või sinu olemise väiksuses. Kui keegi tahab rohkem vaimu ande, siis Jeesus ei keela neid sulle, aga siis ta ka nõuab sinult rohkem. Sa küsid rohkem talente. Hästi. Võta, ma annan sulle. Aga siis teeni ka nendega. Ära mässi neid oma higirätiku sisse. Ja see on nüüd see, mida apostel Johannes oma evangeeliumis nii hästi on välja toonud. On see, et keegi ei armasta tegelikult meid rohkem kui Jeesus. Keegi ei saa anda meile rohkem kui Jeesus. Ja keegi ei saa ka rohkem meilt küsida kui Jeesus. Sa mõtle sellele. Teine küsimus. Kas sa armastad mind? Selle küsimuse tuum tabab otse kui lask Peetrust teist kordselt otse südamesse. Ja sellega küsib Jeesus. Peetrus, kas sa oled päriselt fokusseeritud minule? Kas sa armastad mind? Ma tean, et sul on 100 000 mõtet, plaani ja ideed. Aga kas sa armastad mind? Kes oli ettevõtja? Peetrus. Kes tegi ettepaneku? Ma lähen kalale. Peetrus. Peetrus oli inimene, kes võttis palju ette. Ta polnud paigal istuja. Ta oli tüüpiline algataja, tegutseja, startupper. Võib-olla isegi tänapäeva mõistes rööprähkleja. Kuigi see võib olla ka üle pakutud kirjeldus. Peetrus võis selgesti ja kergesti ka laiali valguda. Ta algatas asju, aga ta kaldus ka kõrvale. Peetrus loomulikult armastas Jeesust. Aga talle meeldisid ka kogemused, inimesed, paigad. Kui nad läksid muutmise mäele, siis seal oli nii võrratu see vaimulik kogemus, et Peetrus ütles, et issand, teeme siia 3 telki. Siin on nii hea olla, jääme siia. Jeesusega on muidugi tore, aga see koht siin on veel lahedam ja nii hea, et siia tahakski jääda. Teeme siia kiriku. Ärme kuhugi mujal enam lähe. Jäämegi siia. Või näiteks jalgade pesemine. Kui nad olid ülemises toas, siis Peetrus oli see, kes keelas Jeesusel oma jalgu pesta. Kui Jeesus rääkis oma kannatustest, et ta läheb ristile, ta peab surema. Teda sülitatakse, tema peale naerdakse, teda pilgatakse, teda pekstakse ja ta hukatakse väga võikal viisil. Siis kes oli see, kes ütles, et ärgu sulle seda juhtugu? Peetrus. Peetrusel oli kalduvus otsustada teiste eest asju, mis ei olnud tema enda meelevallas. Tegelikult oli tema fookus neis olukordades temal endal, mitte Jeesusel. Peetrus keelas Jeesusel enda jalgu pesta, sellega ta ütles, mina tean, mis on mulle hea, sina ei dikteeri seda mulle ette. Sina ei pese minu jalgu, mina tean, mis on sulle hea. Aga Jeesus küsib nüüd, Peetrus, vaata mul otsa silma. Kas sa armastad mind päriselt? Peetrus, ma tean, et sul on 100 000 plaani ideed. Ma tean, et sa oled ettevõtja. Ma tean, et sa oled tegutseja. Ja sulle meeldib action. Ma tean, et sa kipud laiali valguma ja ka kõrvale kalduma. Ma tean, et sa oled tugev isiksus. Ma tean ka seda, et sa tahad asju teiste eest kaasa arvatud minu eest ära otsustada. Aga kas sa armastad mind? Kas sinu elu keskpunkt oled sina? Või mina? Kas siin oleviste koguduses võib meie fookus minna meile, kõigile neile teadetele, asjadele, sündmustele? Siin on nii palju asju. Meie tegevustele ja kõigele sellele, aga mitte Jeesusele. See ei ole õige ja hea. Ja sellepärast see küsimus on igal ühele meile, et kus on sinu elu keskpunkt? Et kas elu keskpunkt oled sina ja mina? Või meie elu keskpunkt on Jeesus? Ja kolmas ja viimane küsimus. Jeesus küsib, kas ma olen sul armas? See küsimus on sisuliselt erinev võrreldes kahe eelmise küsimusega. Ja siin tuleb väga selgelt esile kreeka keelest algkeelsest tekstist erinevus. Kui kahe esimese küsimuse puhul viitas Jeesus armastusele kui pühendunud, fokusseeritud, ennast ohverdaval ja ennast unustaval armastusele, mis on emal lapse vastu, mehel oma abikaasa vastu või kui keegi on valmis andma kellegi eest oma elu, sõna kaape armastus, siis nüüd on Jeesuse küsimuse rõhuasetus hellust osutavale sõprusele. Kui kahes esimeses küsimuses Jeesus küsib, agapes me, kas sa oled valmis nagu pühendunult armastama mind, andma oma elu minu eest ja ennast ohverdavalt mind armastama, siis nüüd Jeesus küsib fileisme, kreeka keeles filia, sõprus. Ehk Jeesus küsib, see on väga oluline erinevus, ta küsib, kas sa tahad olla mulle sõber? Ja kas sa tahad, et mina oleksin sinu sõber? Kas ma meeldin sulle? Kas sa pead mind oma sõbraks? Üks asi on see, et sa kuulad mind kui rabi, kui õpetajat, aga kas ma päriselt meeldin sulle inimesena, isiksusena? See Jeesuse küsimus on taas ülioluline, sest meie eludes omavad sageli suurt kaalu inimesed, kes meid suunavad ja mõjutavad avalikul pinnal. Näiteks meie õpetajad, arstid, juhid, pastorid, treenerid, muusikud, kunstnikud, näitlejad, inimesed, kes on oma valdkonnas üliandekad ja kellelt meil on väga palju õppida. Aga kui keegi küsiks, kas sa tahaksid selle inimesega elada ühe katuse all? Mis oleks, kui ta oleks sinu pereliige? Sinu isa, ema, vend, õde, su abikaasa? Siis sa ilmselt kohkuksid ja vastaksid, et tänan, ei, mitte mingil juhul. Miks see siis nii on? Üks vastus on kindlasti selles, et Jumal on loonud meile selektiivse, valikulise, käitumusliku taju ja kohtlemise viisid, kaasa arvatud neis valdkondades, mis puudutavad suhteid avalik, isiklik, tasand. Näiteks neid asju, mis meid avalikus elus jätavad suhteliselt külmaks ja täiesti ükskõikseks, puudutab meid väga sügavalt, kui asi läheb isiklikuks ja mis puudutab meie privaatsfääri. Jeesus küsib seega Peetruselt, kas sa oled valmis mind kuulama, minult õppima ja minule keskenduma, kui oma õpetajale rabile ja ma tean seda, et sa armastad mind kui oma õpetajat. Aga kas ma meeldin sulle ka inimesena? Kas sa pead mind oma sõbraks ja tahad minuga ka koos aega veeta? See on nii erinev see pilt, mis meil võib tekkida inimesest, kes on kusagil ees, räägib, kõneleb. Ja see inimene, kellega sa lihtsalt oled kuskil koos, kui ta on väsinud, kui ta on tüdinud, ja oled käinud pikka teekonda ja siis avaneb mingisugune teissugune maailm, umbes nii nagu Arpad Arder kunagi oma mälestuste raamatus mäletan, et nad olid kusagil Venemaal ja olid mingid kogudused olid omavahel tülli läinud, slaavi kogudused ja siis kutsuti lepitaja Eestist nagu selline rahu läbirääkija, et kogudusi ja kristlasi, kes on omavahel tülli läinud, omavahel lepitada, noh, keda kutsuti? Brat Tjark. Kutsuti vend Osvald Tärk, oleviste koguduse kauaegne vanem, presbüüter ja karjane. Kutsuti Venemaale siis tülitsevaid usklikke lepitama. Ja siis seal mälestustes Arpad Arder ütles, et nii tore oli, et me sõime koos vend Tärgiga ühest kausist suppi. Aga teate, et veel 100 aastat tagasi oli väga vähestes Eesti majapidamistes 7 kaussi, 7 lusikat. Ei olnud. Ja mina mäletan oma lapsepõlvest, et kuidas serviise ja igasuguseid kausse ja nõusid nii hoiti. Nüüd on nii, et me viime second handi ja taaskasutus ja jälle on mingid nõud siin vedelevad kuskil. Aga me tuleme sellistest vaestest aegadest, sõbrad. Täna 85 aastat tagasi küüditati. Inimesed läksid sellise vaesuse sisse siit Eesti heaolu ühiskonnast, mida me olime 20 aastat saanud nautida. Ja need Eesti eliit inimesed, poliitikud, sõjaväelased osadele lasti kuulkuklasse, paljud meie kindralid tapeti. Nad viidi ära Venema avarustesse Siberisse ja seal nad nägid seda päris vaesust. Et sul oli isegi ühtegi kaussi majapidamises. Söödi pottide seest ühe kulbiga. 7-8 inimest ümber ja kõik sõid ühest kausist, ühest lusikast. Ja mind väga nagu puudutas see, et Arpad Arder tõi selle välja ja siis ta nagu nägi, et selle pastori elu, et kui lihtne ta oli, kui sõbralik ta oli, kuidas nad koos sõid ühest kausist suppi. Ja sellised elukogemusi tahab tegelikult Jeesus meil anda. Et meil kukuksid ära võlts vaated üksteisele, Jumalale, kaas inimestele, kaas kristlastele meie koguduses. Et Jumala tahe on see, et meie armastus, ma räägin nüüd Jeesuse armastusest, et see Jeesuse armastus, mis on meie sees ja mis on saanud ka nagu meie armastuseks. Ühel hetkel me nagu enam ei saa aru, et kas see on minu armastus või on see Jeesus armastus, sellepärast, et kui püha vaim elab sinu sees, siis sa lihtsalt sa tead, et see on ainult õige viis, kuidas ma pean antud olukorrast tegutsema. Ainus õige viis on minna selle inimese juurde lihtsalt palvetada teest või küsida, et kuidas sul läheb, kas ma saan sind aidata. Ja siis sa saad aru, et see armastus ei ole pelgalt mingi pealispinnaline asi, mida me siin kirikus teeme või mis välja paistab, vaid et Jumala tahe on, et see läbistaks kõiki meie teadvuse kihte. Sigmund Freud tuli välja sellise mõistega nagu alateadvus. Ja tegelikult psühholoogid on ka seda öelnud, et see mõiste alateadvus on eesti keelde tõlgitud mitte kõige õigemini. Võiks öelda isegi, et seda raske tõlkida, see saksakeelne termin, mida Sigmund Freud kasutas, et alateadvus võibolla väljendab mitte seda kõige õigemini, aga see on, ütleme, psühholoogilises terminoloogias on see nii laialt levinud, kõik räägivad alateadvusest. Aga tegelikult see, mis meie inimese sees on, mis on meie teadvuses, see on palju keerulisem. Jumal on loonud selle nii keerulisena, et siin on mitmed kihid. Et ei saa öelda, et üks on mingi alumine või mingi ülemine kiht, vaid teinekord need meie teadvuse kihid ja pildid meie mälus, meie teadmises, need käivad isegi nagu läbi segi. Aga nüüd Jumal teab seda, et meil on isiklik elu, meil on avalik elu, meil on igasugused teemad, millega me kokku puutume, aga mis on nagu Jumala igatsus on see, et tema armastus läbistaks kõiki meie teadvuse kihte. Alt üles, vasakult paremale ja nii edasi. Jumal tahab, et koguduses oleks võimalik armastust kogeda. Kui sa tuled siia, siis sa koged, et siin on armastus, et päriselt hoolitakse. Ja Jumal tahab, et see on ka nagu päris, vaid et see oleks kõige sügavam kogemus, mis üldse keegi saab kogeda. Me teame, et siia kogudusse tuleb nii palju inimesi, kes on nii katki. Keda isa või vana isa on seksuaalselt väärkohelnud. või kellel ema on ütelnud, et sinust elulooma ei tule. Ma tunnen isiklikult nii paljusid inimesi. Väikse lapsena, 3-4 aastane tüdruk saab juba selliseid neede sõnu oma perekonnast ja nad ei tunne Jumalat, nad ei ole kogenud armastust. Ja siis kui sa tuled siia kogudusse, siis mõtled, kas on reaalne, et kas on päris, et Jeesus armastab mind. Et ma võin tulla Jeesuse juurde. Sellise puuduliku inimesen, nagu ma olen. Võin tulla ja avada oma südame ja keegi ei süüdista. Ma siin võetakse ka vastu sellisena, nagu sa oled. Ja Jumal hakkab su elu muutma. Jumala kogudus on otse kui tõe sammas, kus saab avalikuks nii vihkamine kui armastus. See sõna on vanas seaduses, õpetussõnade raamatus, kus Jumala sõna ütleb, et vihkamine katab ennast kavalasti, aga kogudusest tuleb ta kurjus ilmsiks. Mitte ainult armastus, vaid ka kurjus tuleb koguduses ilmsiks. Ka selline teesklemine ja silmakirjatsus tuleb koguduses ilmsiks. Ja Jeesus ütleb Johannes evangeeliumis 13. peatükis 35. salmis, et selles tuntakse, et te olete minu jüngrid, kui te armastate üksteist. See on Jeesuse Kristuse Nokia, see on Jeesuse Kristuse firma märk, et kui me armastame üksteist nõnda, nagu tema meid on armastanud. Peetrust huvitasid pigem avalikud suhted ja imago mingi aeg, aga ka tema muutus. Talle meeldis asju ära korraldada ja palju vähem huvitas teda see, kuidas inimesed ennast päriselt tunnevad. Aga miks siis Jeesus valis Peetruse algkoguduse karjaseks ja sambaks? Võiks jälle küsida. Kas sellepärast, et ta oli jõuline ja tegutseja inimene, tegude inimene? Kindlasti mitte. Ta oli ju kaugel täiuslikusest. Aga mis Peetrus tegi? Ta avas oma südame Jeesusele, alandus ja jättis ukse lahti. Ta sai aru, et ta ei suuda ennast ise muuta. Tal oli vaja seda läbi kukkumise kogemust. Tal oli vaja seda salgamise kogemust. Kus ta andis loa, et no mina ei tagane, mina jään. Kõik teised tagane, mina jään. Ei. Ei, mina ei tea. Mina ei ole Jeesuse kuulnud. Selline hirmu vaim tuli ta sisse. Ja sellest machost ja vägevast sõjardist, vägevast vennast, kes raius ülempreestri sulase kõrva maha ja oli valmis võitlema ja mõõk, siin on kaks mõõka. See mees vajus täiesti kokku, täiesti. Kogu tema maailm varises kokku. Ja tegelikult see on vajalik, et me iga ühe maailm selles mõttes variseks kokku, et me illusioonid, me enda tugevusest, et oi kui targad me oleme, oi kui haritud me oleme, kõik sellisest, need välised kindlustused peavad maha kukkuma. Ja kui sa oled täna siin nagu ja sul on neid välised kindlustusi, siis sa pead need maha panema. Et kui sa tuled täna altarile, me palvetame sinu eest, siis sa pead nagu tunnistama, et vaata, siin ma olen olnud uhke. Ja nendes asjades ma olen valesti teinud. Vaata, seda inimest ma olen taga rääkinud. Ma tahan lahti saada sellest. Ma ei taha inimesi taga rääkida. Ma tahan klatsimisest vabaks saada. Ja nii edasi, nii edasi. Et sa pead aru saama, et me olemegi sellised, me vajame Jeesust. Ja Jeesus täna taas kutsub sind, ütleb, et ma olen siin. Ma olen sinu jaoks, ma olen kätte saadav. Ma tahan, et su abilu saaks korda, et su pere saaks korda. Ja sa saaksid, et sa julgeksid minna ja andeks paluda. Ja panna ma asjad korda. Ja kogeda armastust. Sest nagu see, mida Jumal tahab teha, on see, et valmistada südamed ette. Et ta saaks oma püha vaimu välja valada. Ja ta on seda juba tegemas. Ta on seda tegemas neljapäevastel palve koosolekutel, kus pastor Teet on teenimas ja hommikupalvetes ja evangeeliumi kuulutustes. Eile oli pastor Ülo oli Tamsaare pargis läbi vihma sadas. Aga seal olid Soome õed ja vennad ja nad tunnistasid, rääkisid inimestele Jeesusest. Et see on see, mida Jumal tahab teha. Tule Issanda juurde, tule Jeesuse juurde ja koge seda Jumala armastust, mida ta sulle pakub. Aamen. Tõusame üles palveks. Isa taevas, me täname sind, et, et võime tulla sinu juurde nii lähedale kui üldse võimalik. Ma tänan sind, Jeesus, et me võime kogeda sind nii lähedalt kui võimalik. Ja ma tänan sind, et sina ei tee mingisugust kiirremonti, vaid sa tahad teha täiesti uut. Sa tahad teha uut Veljot, uut Jürit, uut Reinu, uut Moonikat, uut Ülo, uut Hannat, uut Kristiinat, uut Jaani. Aitäh sulle, Jeesus! Aitäh sulle, püha vaim! Ei saa, ma tänan sind, et kui keegi on praegu siin ja ta ei tunne sind isiklikult, siis sa tahad tema elu puudutada, et ta kogeks sinu armastust päriselt. Ja nii sügavalt, kui seda üldse on võimalik kogeda. Ja sinu sõprust, mida sa ei keela meile. Aitäh sulle, Jumal! Et sa oled Jumalat, Jumali isandat, issand. Ja ometi nii lihtne, nii soe. Aitäh sulle, Jeesus! Aitäh, et sa tulid minu ellu. Aitäh, et sa andsid mulle mu patud andeks. Et ma võisin 35 aastat tagasi öelda lihtsalt, Jeesus, siin ma olen. Ma vajan sind. Ja sa oled kõik need aastad käinud koos minuga. Aitäh sulle, Jeesus! Jonist igat vend õde. Isa, ma tänan sind, et sa oma püha vaimu läbi puudutad praegu neid, kes on olnud haiged, võitlemas erinevate asjadega ja sa tõmbad välja. Aitäh sulle, Jeesus! Aitäh sulle, Jeesus! Et sa oled mu kõrval olnud ja kannatanud välja ka selle pika jutluse. Aga sa oled nii hea. Sinuga koos on nii hea, et sinu juurest ei taha ära minna. Palvetame ühes koos ka meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Amen.